Jamen Tina, vi har jo vi er rykket udenfor, ned på Nordre Kirkegård på, i Aarhus, hvor vi sidder på en bænk lige ved Sjertils grav. Og det gør vi, fordi at vi gerne vil tale om gravsteder i dag. Gravstedet som sted og som praksis. Altså, hvordan ser graven ud? Hvorfor ser den ud, som den gør? Min grav for Sjertil og din grav for din dreng, Balder Emil. Mm-hmm. Men også, hvordan bruger vi så den grav? Altså, og vi havde regnet med, at kirkegården ville være sådan et stille sted, hvor vi sådan kunne høre byen lidt i baggrunden. Men altså, man klipper lidt hæk og gør lidt ved, men altså, det tænker vi, det går nok. Men så ved de derude i hvert fald, hvorfor der er noget larm i baggrunden. Ikke? Har dufter af frisk klippet hæk. Det er dejligt. Jamen, Sjertils grav er jo en urnegrav, og det er, og det vil sige, at det er en lille grav. Jeg havde en idé om, at jeg gerne ville have en grav, der på en eller anden måde dels afspejlede, hvad Sjertil og jeg er for nogle mennesker, men også ville jeg gerne have en grav, der på en måde var sådan en mikroudgave af den have, vi har derhjemme, sådan at Sjertil, han på en eller anden måde havde mulighed for at føle sig lidt hjemme. Og det er selvfølgelig åndssvagt at tænke på den måde, men det, sådan er det. Sådan har jeg tænkt det. Og det vil sige, at graven, den er altså dynget til, kan vi godt sige, ikke, med krydderurter fra vores have, som jeg har taget del af, og det er forskellige former for timian, det er anis i sop, det er citronmelisse, det er slangehvidløg, det er oregano, det er mynte, det er lavendel, og så nogle forskellige former for stauder, spiselige og ikke. Så er der en sommerfuld busk, og så er der et lille Discovery æbletræ. Mm. Discovery æbletræet handler om, at Sjertil, det eneste ønske, Sjertil havde når, der, til ting, der skulle ske, når han var død, det var, at han ville gerne brændes og fryses ind i en kapsel og sendes i kredsløb om Jupiter.
Yeah.
Og det kunne vi ikke imødegå, men så tænkte jeg, så, i hvert fald når vi så vælger et, der hedder Discovery, så er vi lidt derhen af, tænkte jeg. Gravstenen er et stykke granit, som er sådan et stykke granit, der er sprunget af ved en fejl, da man sprængte de store skiver der, som man sprænger. Så den er sådan lidt ukurant, den er høj og udslæbet og sådan lidt skæv, og så står Sjertils navn med hans egen underskrift, og så hans fødselsår og hans dødsår. Og så er der nogle trædesten på graven, som er Columbasten fra Petersen Tegl. Det er en rest af de sten, som vi har på køkkengulvet derhjemme, som er sten, som både Sjertil og jeg var utrolig glade for at se på. Og så foran graven, der står der nogle små Lego Star Wars-figurer. Sjertil var meget glad for Lego Star Wars. Der er et par keramikvaser, som man kan sætte blomster i, som jeg har lavet. Og det er vist egentlig det, ikke?
Et meget frodigt gravsted.
Det må man sige. Det er et meget frodigt gravsted.
Ja, vi sidder her og kigger på det herfra, og det ser virkelig dejligt ud, og man kan se nogle bier og lidt forskelligt sådan zoom rundt derhen.
Ja. Det er meget dejligt, når man kommer op på cykel herhen imod, så kan man altså nogle gange næsten se sværmen, ikke, også af bier og sommerfugle. Det er virkelig det er virkelig meget dejligt. Ja. Grunden til, at stenen er fra Bornholm, er fordi, at der kom vi meget, og faktisk så ligger de der Moseløkke granitbrud meget tæt på Hammershus, Hammerhavn, hvor vi er kommet rigtig, rigtig meget igennem mange år. Så det var skønt at kunne finde en sten derfra, som på en eller anden måde gav mening.
Ja.
Så det er sådan en grav, kan man sige, der består af ting, som på en eller anden måde kan knyttes til os. Sjertil er, hans aske er i en urne, som jeg har drejet af sort stentøjsler, og så er der trykket frøstande af blomster og urter fra vores have ind i den. Og så er den penslet med knust porcelæn i overfladen, så de står sådan frem som sådan hvide frøstande af efeu og forskellige fennikel og forskellige urter.
Ja.
Jeg tænkte, at før vi taler om, hvordan jeg bruger den grav, om vi ikke lige skulle prøve at tale lidt om Balder Emils grav, som jo er en anderledes grav, kan man sige, end Sjertils.
Ja, det er det. Der er mange forskelle i det, og en af dem er jo, at det er en grav, som nu her til december bliver 21 år gammel. Ja. Har været, altså han ville have været blevet 21 år her ja. Til december. Hvor Sjetils grav jo kun er ganske, hvad skal man sige, ny ja. I forhold til det.
Ja.
Men den er også helt anderledes i udtrykket eller udseendet, så hvis I derude ligesom også lige skal være lidt med og kunne forestille jer, så er det er simpelthen en stenplade, der ligger nede i græsset. Og på pladen står der Balder Emil. Ikke noget med efternavn eller noget, bare nej. Balder Emil. Og så står der til forskel fra de fleste grave kun én dato, og det er så den 3. december 1999, som var den dag, han døde, og altså blev født og døde seks timer senere. Så der ligger den på en græsplæne ved siden af andre stenplader lagt ned. Skivholme Kirke ude ved Herskind, og der er udsyn ud over markerne.
Ja.
Derfra. En dejlig plet. Og det kan vi vende lidt tilbage til, hvilken betydning den så har haft for mig og for os. Men lad os gå tilbage til Sjetils grav og fortæl lidt, Dorte, om hvad den betyder for dig, og hvordan du sådan bruger den i praksis.
Altså egentlig så vil jeg starte med at sige, at jeg egentlig har det lidt dobbelt med gravsteder. Jeg var faktisk, da Cecil døde, slet ikke sikker på, at jeg ville have en grav, men kunne så mærke, da der var gået noget tid, at det ville jeg faktisk godt. Og jeg synes, der er det der dobbelte ved en grav. På den ene side, så har jeg det jo lidt som Søren Ulrik Thomsen, når han beskriver i det der fantastiske digt, at han står foran den der grav, og så ved han med sig selv, at det her det er det eneste sted, siger han til afdøde, hvor du ikke er. Og sådan er det jo også med mig, og det er derfor, det er mærkeligt alligevel at synes, at den grav har betydning. Jeg synes, der var nødt til at være et sted uden for hjemmet, hvor Sjetil var. Altså, jeg synes, jeg var nødt til at markere, at Sjetil nu faktisk er et andet sted, eller hører til et andet sted.
Mm.
Og at Sjetil som krop og som materialitet hører til et andet sted. Og der, hvor han så lever videre sammen med os, det var jo i alt, hvad han var for os.
Ja.
Så man kan sige, det er den præmis, der på en eller anden måde er. Jeg tror, at det graven betyder, er, at det er et sted, hvor jeg lige kan træde ud af det hverdagslige. Jeg kommer her tit om morgenen, inden jeg cykler på arbejde, og så lige sidder lidt. Har tit meget stille, og der er meget tit sådan dyr, der er masser af fugle her. Fordi at den her, altså, der er jo rigtig mange høje træer på den her kirkegård. Der er mange dyr, egern, fugle og så hare nogle gange osv. Folk går til og fra deres gøremål, så der er også et meget liv her. Men der er alligevel enormt stille her.
Mm.
Så det der med sådan lige at komme ned og sådan ligesom lige sidde lidt, hvor jeg sådan ikke er i hverdagen. Det er sådan et lille ritual, ikke? Hvor man sådan lige kan hive sig selv ud af det der hverdagslige og lige være lidt stille.
Ja, og da vi kom, så gik du hen til stenen og kyssede stenen.
Ja. Jeg går altid ind på graven, og så går jeg lige hen og lægger hænderne rundt om stenen. Altså næsten som om det var hans skuldre, ikke? Og så kysser jeg stenen og lægger kinden til, og så siger jeg hej, Sjetil. Jeg forestiller mig ikke, at han kan mærke, at jeg er her. Altså, men det er bare på en eller anden måde, så synes jeg, at det er på en eller anden måde at knytte min tilstedeværelse her til det faktum, at han er her, eller ligger her, eller hvad man skal sige, er nedsat her.
Ja.
Og så nogle gange så, altså når det er hans fødselsdag, så sidder Silje og jeg på graven og spiser og spiller musik for ham, og det er i hvert fald altid Pink Floyd's Wish You Were Here, som jo er har en særlig forbindelse til Sjetil. Han døde i sin Pink Floyd t-shirt. Så der er sådan nogle koblinger, eller hvad man skal sige, som man jo ofte laver til den døde. Så det bruger vi den til. Og så ellers, min datter kommer her ikke. Det her kirkegårdsprojekt, det er sådan ligesom min ting. Hun gør nogle andre ting. Og så kommer jeg her, så plukker vi krydderurter her. Fordi, altså, som vores datter siger, det er ret vildt i forhold til, hvor meget jeg gør ud af vores have derhjemme. Og så tænker jeg, at mange af krydderurterne dør hver vinter. Mm. Men hernede, der har vi simpelthen nu i 2 år hentet for eksempel timian gennem hele vinteren. Altså, Jeg ved, det vælter simpelthen op af den der grav med timian. Mm. Altså, det har det helt utroligt godt her. Og så føler vi lidt, at Cecil bidrager til husholdningen.
Ja,
altså,
det gør
det er dejligt at spise aftensmad med krydderurter nede fra Cecil. Så det er sådan blevet en ting, ikke?
Ja.
At Cecil har været med til at, at lave det her aftensmåltid eller et eller andet, ikke? Altså, siger vi sådan lidt med et skævt smil, ikke? Men, så der er det der med på den måde at prøve at skabe en forbindelse, eller hvad? Så det er både sådan et stille sted for mig, men det er også, der er en eller anden form for forbindelse til Cecil. Fordi det nu er hans grav. Altså, det er jo det sære ved grave.
Altså, ja, det er jo, altså, det er, altså grave er et virkelig sært fænomen. Ja. Og da jeg stod der for snart 21 år siden, så ved altså, jeg var jo helt i kaos på det tidspunkt, så jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig eller overhovedet tænkte, og så blev det så til denne her sådan ligesom sådan en slags mellemting, kan man sige, af denne her stenplade. Og det afspejler måske også, man kan sige, når jeg sidder og kigger på Cecils grav, ikke, og jeg ser Cecil for mig som det levende menneske, han var, og med alle de år, han også havde i sig, så virker det så rigtigt med al den der frodighed. Ja. Hvorimod Balder Emil jo bare var sådan en lille spurv, som lige nåede at, at røre jorden, og så forsvandt igen.
Ja.
Og så på den måde, så virker det også på en eller anden måde rigtigt og passende eller noget, at det bare er sådan et lille sted, sådan en lille markering. Ja. Og jeg har det helt på samme måde som dig, at, og igen med Søren Ulrik Thomsens ord, det er netop det her sted, hvor du ikke er.
Ja.
Altså, selvfølgelig er Balder Emil ikke der.
Nej.
Det ved jeg godt, og det ved alle andre. Men det er det, der jeg har hjulpet med at bevare forbindelsen og ligesom komme i kontakt med det, som han var og blev for mig.
Ja.
Og fornemmelsen af at røre ved hans lille krop.
Ja.
Og det at ligesom at genbesøge den jo skelsættende begivenhed i mit liv, og ligesom være med det, når man besøger det sted. Og vi havde det sådan, jeg vil bare lige nævne, fordi nu fortalte du, at det kunne jeg virkelig forbinde mig til, det der med, at I går hen på årsdagen, og så spiller I musik for ham, og spiser lidt og sådan. Og der kan jeg huske, at det vi gjorde i begyndelsen, det var, at vi ligesom holdt et picnic derhen.
Ja, altså, præcis. Ja.
Vi tog derhen med lidt mad og sad på et tæppe i græsset der ved siden af, og så var han ligesom med os som en del af familien.
Ja.
Og hvis det var, nu blev det så den 21. december, vintersolhverv, som blev urnenedsættelsesdagen, og det blev så den dag, vi også ligesom sådan så også vendte tilbage dertil, eller på hans fødselsdag, som var den 3. december. Og der var det jo så vinter, og så havde man varm kakao med.
Ja,
og sådan, ikke? Og så sang vi en lille sang, og snakkede lidt, og sådan. Så det der med at skabe noget liv der.
Ja.
Og være sammen med ham i det. Og det var tydeligvis ikke noget, man ellers gjorde på,
nej,
den,
præcis,
på den kirkegård. Præcis. Altså, vi fik nok en del sådan underlige blikke ved det, fordi hvad lavede de der?
Ja.
Men for os var det ligesom det naturlige at gøre.
Men det er jo ikke, altså, som vi har talt om før, så Cecil og jeg forskede jo i, hvad forældre gør, når de mister børn.
Ja.
Og noget af det, vi faktisk har skrevet om, det er jo stedet eller graven, som det, der med et Foucault-begreb hedder heterotopien. Altså, det, der er et sådan ligesom tredje sted, der kan forbinde verdener, der ellers er uforenelige.
Ja.
Og der har vi skrevet sådan om graven som et interface mellem de dødes verden og de levendes verden. Ikke? At det er som den der sådan finger, Michelangelo's to fingre, der mødes, ikke også? Og så er der strøm, ikke? Eller så er der gnist.
Ja, lige præcis. Det er ligesom en åben
præcis,
port.
At det er ikke fordi,
verden,
man tænker, at den døde er der, men det er fordi, man dermed har skabt det interface, der gør, at jeg kan beslutte, at nok jeg går herned, så er jeg nede hos Cecil.
Ja.
Altså, så har han et sted, og så er vi ikke nødt til at cope med det der fuldstændig ufattelige med, at han er, og han er ikke.
Nej.
Altså,
nej.
Altså, det er det ene, jeg kommer til at tænke på, men jeg kommer også til at tænke på noget andet, altså fordi at Balder Emilio var et lille barn.
Ja.
At noget af det, som vi faktisk har stødt på i samtaler med forældre, som har mistet spædbørn, det er jo for eksempel, at det er ikke ualmindeligt, at forældre i tiden efter barnets død faktisk kommer på graven om aftenen og læser højt for barnet.
Ja.
eller synger godnatsang for barnet, eller hvad man nu kan gøre. Altså, at det der med, at der er noget dagligdag, som faktisk opretholdes ved graven, for på en eller anden måde at, hvad skal man sige, altså kunne forholde sig til, altså en selv som forældre i den situation, som jo stadigvæk er forældre, men uden det barn.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og hvad er det for noget? Ja. Altså, og jeg tænker, at det der med at tage dig ned og drikke varm kakao, eller spise og sidde på tæppe og sådan noget der, det er jo noget, de færreste bliver ved med. Altså, de der ritualer vil jo ofte udfases. Og det er jo ikke, fordi den afdøde bliver mindre vigtig for en, men det er jo fordi, man langsomt finder andre ting at gøre, eller finder ud af, nu kan vi godt føle os nær afdøde, men gør det et andet sted. Altså, så der sker nogle ting. Altså, og derfor ser man jo ofte, at grave, hvad skal man sige, er mest, at praksiserne omkring grave er mest aktive. De første år, ikke også? Ja. Altså, det er ret almindeligt, faktisk.
Ja,
altså.
fordi når du fortæller om det der med at forbinde sig, og at du forbinder dig med Shetil, så er det ligesom, at du er ligesom sammen med Shetil, men du er jo sammen med det, Shetil er i dig.
Præcis.
Du er sammen med det sted, hvor Shetil er en del af dig.
Så det er mere et opmærksomhedspunkt. Ja. Det er jo ikke, fordi jeg tænker, at nu tager jeg ned og er sammen med ham, men det er mere det opmærksomhedspunkt.
Ja, lige præcis. Og det opmærksomhedspunkt, det transformerer sig hen over årene, til at man ligesom, at det bliver en del af ens krop og væren på en anderledes måde, hvor graven så som fysisk sted, som fysisk interface, som du kalder det, ikke længere er så nødvendigt, fordi man kan være der, uanset hvor man er.
Præcis. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at man jo i tiden efter, at man har mistet, der er man jo smerteligt opmærksom på fraværet.
Ja.
Altså, der er det jo fraværet, der er helt ekstremt uforståeligt.
Ja.
Og så man på en eller anden måde skal komme overens med, hvor man kan have den her. Altså det kan jeg huske, jeg selv havde meget det der med, ej prøv at høre, det kan man faktisk ikke bare komme og dø, det har vi faktisk ikke snakket om, det kan man faktisk ikke bare komme og gøre, altså du ved, jeg havde den der sådan, næsten så lidt fornærmet, altså nu må du lige ikke også komme over, altså agtigt, og hvor hele tanken om, at nu er han ikke længere, den er bare en inderligt imod, man tænker, det vil simpelthen ikke være med til det, altså. Så det fylder enormt meget det der fravær, så graven bliver jo på den måde også en eller anden fastholdelse, af nærværet,
som så transformerer sig og bliver til et andet nærvær, sådan så fraværet, det er ligesom det, altså fornemmelsen af fraværet toner lidt ud, fordi det bliver til et andet slags nærvær.
Jo, eller fordi man faktisk efterhånden også får mulighed for forhåbentlig at erfare, at den man har mistet jo er der. Altså at når man har brug for at tænke på ham, så er han der. Når man har brug for at tænke, hvad gjorde vi her, eller men så plejede vi at gøre sådan, og det gør vi sgu lige, eller nej, det behøver vi ikke at gøre mere, nu gør vi noget andet, eller hvad det nu er, men han er der jo.
Ja.
Og det er jo den erfaring, man på en måde først skal have opbygget, og det har man jo ikke i begyndelsen.
Og det er en erkendelse, der sker over tid.
Ja, altså ja, lige
nøjagtigt. Og nogle gange lang tid.
Ja, det er det.
Ja.
Jeg tænker, at det forbinder sig jo egentlig også til, til noget, som vi måske kunne tale videre om.
Ja.
At efterhånden så de der ritualer, som man måske grundlægger i forhold til graven eller fraværet, at de jo bliver til ritualer alle mulige andre steder.
Ja.
Altså i livet med den døde. Ikke?
Ja. Ja.
At det bliver ting, man gør for at fastholde, eller for at tænke, at han er med, selvom han ikke er her. Eller på den måde. De ritualer kunne vi måske godt snakke videre om på et tidspunkt.
Ja. Det synes jeg, det skal vi tale videre om, fordi at det er jo hele den der proces med, hvordan at den døde går fra at have været et levende fysisk og materielt væsen til at få en anden plads i ens liv. Så det der med, hvordan vi så flytter det ind i vores andre livssfære og lever med den døde og har den døde med os på måder der.
Og i en bevidsthed om, at den døde er her. Altså man kan sige, i starten, der tror jeg, der er rigtig mange, der oplever, det gjorde jeg også selv, at man er på en måde, jeg er bange for, at han skal forsvinde.
Ja.
At alt det, han var sådan, bare på en eller anden måde skal, altså du ved, lige pludselig ikke være her mere.
Mm.
Og så finder man alligevel ud af, noget af det, han var, det er overhovedet ikke vigtigt, men det, han var, som er vigtigt, det er blevet tilbage. Ja. Og hvordan kan vi på en eller anden måde sikre, at vi kan blive ved med at mærke det? Ikke?
Ja, ja. Nu ringede klokken.
Så gik tiden.
Ja. Ja. Det skal vi tale videre om.
Ja, det skal vi.